Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Як завжди о цій порі, ми вас вітаємо у часі денної катехези. З вами є в студії Максим Приступа присутній і також на зв'язку із Вінниці отець Константин Морозов. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава Богу, вітаю вас всіх сердечно. Для мене трошки незвично працювати після обіду в Радіо Марія, але це, можна сказати, перший мій досвід о 16-й годині мати цю катехезу. Хотів би, і помінялася трошки структура виходу в ефір, появилися різні автори, тому, можна сказати, нам, тим, які проголошують конференції в Радіо Марія, тепер дають трошки менше катехез на раз на місяць практично. Тому я подумав, щоб мати можливість протягом якогось року завершити якийсь один цикл, щоб, тому вибираю трошки такі теми, які будуть по меншій кількості, але щоб ми мали якийсь також завершений цикл. Отже, я хотів би запропонувати трошки тем з еклезіології, а тут науки про церкву, і вибрати для наших роздумів конкретні фігури, які є в церкві. Тобто, що маю на увазі? Це фігура єпископа, наприклад, і фігура папи, пізніше пресвітера, деякона, інші служіння, які є в церкві, тобто миряни. Тобто такі деяка тем, які ми, думаю, встигнемо протягом навчального року поговорити. І тому хотів би сьогодні розпочати від єпископа, від єпископів. Тим більше, що у нас є от нові єпископи і у Львові, і у Києві, і вони, якби, ми брали участь у їхньому рукоположенні, і тому можемо завжди запитати так для себе, що це означає конкретно для мене, що моя церква має єпископів, яке моє відношення має бути також до єпископа. Чи єпископ десь там далеко, він має там свої справи, займається своїм життям, і воно нічого не має спільного зі мною чи щось, так насправді має щось спільне. Моє життя з вірою в те, що церква є апостольська, церква є ієрархічна, і церква має єпископів. Їх рукополагають для чогось. Ми маємо також це знати, мати якесь своє відношення. Тому хотів би на самому початку от подивитися, щоб зрозуміти взагалі всі фігури, які є в церкві. Тому що кожен з нас є якоюсь фігурою також, або є мирянином, має свою місію, своє завдання. Можливо, хтось є деяконом, він виконує дуже окреслену функцію, завдання, має свою роль. Хтось може пресвітером. Ну, набагато менше з нас є єпископами, і ще і взагалі є одна особа, яка є папою, але вона також, але всі ці фігури мають серйозне значення в церкві. Тому, щоб приглянутися до єпископів, до конкретної фігури єпископа, треба нам передусім подивитися на апостольську структуру церкви. То церква має бути такою, якою її хоче мати Христос. А Христос її хоче мати апостольською. Ну, це видно з нового заповіту, думаю, що це не викликає ні у кого сумніву, що Ісус Христос мав різних учнів, не всіх однакових, не всіх однаково любить, всіх однаково обдаровує благодаттю, прощення гріхів, визначає їм кожну місію, наприклад, на хворих, на кожного покладає свою руку, як було недавно в Євангелії. До всіх ставиться безсумнівно, з великою пошаною, любов'ю, милосердя, за всіх помер, за всіх віддав кров. Але якщо дивимося на структуру церкви, то церква має служителів. І для того, щоб служити народу Божому, Ісус Христос визначив дуже конкретних людей. На початку вибирає собі різних учнів. І серед цих учнів є така одна ніч, в якій Ісус Христос молиться, просить Отця, щоб показав, кого Він вибрав на апостолів. Тому для Ісуса Христа це дуже важлива місія, дуже важливе завдання. Він вважає, що це є від Отця, тобто це з Божого натхнення, це не те, що Ісусу подобається так робити, це виразна воля Отця, щоб Він їх вибрав, і тому Бог, і тому Ісус Христос просить у Отця свого, щоб Він показав це. І пізніше з натхненням Божим вибирає всіх 12 апостолів. Всіх, також Юду Іскаріотського, який виконає певне завдання пізніше, але він також має свою місію. Отже, на цих 12 опирається церква. Пізніше побачимо, наприклад, церкву в Книзі Откровення, коли буде змальований церква, тобто небесна, як храм Божий, в якому є лампою є сам Агнець, але що це святе місто, це Єрусалим, цей храм Єрусалимський практично, має 12 фундаментів, можна сказати, 12 основ фундаменту, 12 верств фундаменту, і цими верствами є апостоли, що дійсно опирається на них. Чому ця цифра 12 є дуже важлива? Тому що Месія, як говорили також пророки, і передусім очікування Ізраїля було те, що Ісус Христос встановить 12 колін Ізраїля. Це було дуже важливо. В часах Ісуса Христа вже практично існувало одне покоління Юда, і все, і ще частина Веніаміну, і практично всі інші 10 поколінь зникли з театру історії, тобто примішалися з іншими народами, і практично за часів Ісуса Христа вже не існувало народу Ізраїля поділено на 12 колін, тобто на 12 племен, на 12 поколінь, можна так сказати, не було це видно вже ясно, чітко, як, наприклад, за часів Ісуса Навина. І тому, коли Ісус Христос вибирає 12 апостолів, Він робить пророчий жест, що тепер Він встановлює новий ізраїльський народ, який буде мати от саме цю структуру, яку надав самого початку сам Бог, вибираючи Якова і інших синів його на патріархів оцих 12 поколінь. Тому те, що зробив Ісус Христос, є глибоко пророче, натхнене Богом, і тому церква від самого початку є апостольською, базується на цих 12. Серед цих 12, як помічаємо, що є також не всі мають однакову вагу. Є троє, щонайменше, які мають ще більш серйозну, скажімо, вагу серед цих 12. Це буде Петро, Яків і Іоанн. І, пізніше, особливе завдання буде мати Петро. Це побачимо наступного разу. Я хотів би сказати, що 12 апостолів, апостольська структура, вона буде базовою. Практично ці 12 апостолів після воскресіння Ісуса Христа є головними свідками і є також основами, стовпами всієї церкви. Наприклад, коли буде проблема, яка виникне, як допустити, чи допустити до християнства, поминаючи юдаїзм, всіх язичників, які хотіли би навернутися, які повірили в єдиного Бога, які повірили в Євангеліє благовістування Ісуса Христа, чи їх треба приймати в юдаїзм, чи їх треба перед тим, як прийняти християнство, чи достатньо лише просто дати християнство, минаючи іудаїзм. Це не було так просто, нелегко. Є такі певні питання, які виникають протягом історії, і Ісус Христос явно про це не говорив, але Він обіцяв Духа Святого, який навчить, поведе на всю істину. І тому це передусім здійсниться тоді, коли Святий Дух веде апостолів. От апостоли практично визначають, що Бог хоче, що, яка є воля Божа, як Ісус Христос бачить свою церкву, в якому напрямку вона має піти. Бо це дуже серйозне питання було, чи залишитися частиною, чи християнство мало би лишитися якоюсь структурною одиницею, якоюсь однією з течій юдаїзму, чи це взагалі щось нове. Це не так було просто вирішити, і тому були такі навіть цілі партії, про які ми читаємо в Діяннях апостолів, що не було так згоди, були суперечки і серйозні. І святий Павло був одним з тих, хто отримував, що треба просто в християнство допустити всіх бажаючих, без минаючи взагалі юдаїзм. І остаточно, хто це прийме, прийме це рішення? Навіть не прийме апостол Павло. Павло буде висланий, Павло з Варнавою і інші будуть вислані, скажімо, щоб запитати оцих стовпів, щоб вирішили апостоли. І апостоли збираються на так званому Єрусалимському соборі. І там дійсно вони самі апостоли говорять: ми і Дух Святий вам говоримо, що от таке рішення. Вони свідомі того, що цей крок є під натхненням Божим. І тому апостоли в церкві вирішують. Є різні, скажімо, проблеми, є різні толкування, є, якби, завжди церква знаходиться, тому що є живим організмом, і є в сучасному світі, завжди появляються якісь проблеми, є якісь вибори, є якісь рішення, які треба приймати. І хто має приймати в церкві рішення? Одному здається, що треба зробити так, одному, що він буде толкувати по-своєму, а хто остаточно вирішує в церкві, що отак треба це розуміти, от в цьому напрямку йдемо, це є фальш, це є правда, а це є брехня. І якраз от бачимо на діяннях апостолів, що бачимо дуже конкретну проблему, це проблема доктринальна, так насправді, і також екзистенційна, тому що торкається життя, тому що насправді це багатьом обмежило би вступ до християнства, якби треба було дотримуватися всіх законів і приписів юдаїзму, також християнину. Я думаю, що це значно б обмежило визнавців Христа в перших століттях. Тому, але такі рішення також не приймаються арбітрально. Тобто, як хтось захотів, отак воно буде. Тільки треба асистенція, тобто треба товаришування Святого Духа, треба, щоб сам Святий Дух промовив, щоб Христос Воскреслий промовив у церкві, щоб він далі мав голос, щоб дійсно Ісус Христос провадив далі церкву. І це робить через Святого Духа. Наприклад, бачимо, як Святий Дух дуже активно діє в церкві. Якщо подивитися на діяння апостолів, то дійсно збуваються слова, що Ісус Христос не лишив апостолів і учнів сиротами, дав Духа Святого, який провадить, керує, навіть, наприклад, управляє цілим організаційним діянням апостола Павла. Забороняє йому входити в одне місто, змушує його, наприклад, переправитися до Македонії, управляє всім цим процесом. Це не відбувається просто. Захотілося проголошувати, звіщати, робити якісь там структури апостолам. Ні. є Святий Дух, який діє, діє в них. І тепер от насправді таке питання, яке є питанням складним, що от щодо цього, що апостоли визначають напрямок первісній церкві, це є посвяченим діянням апостолів, і можемо тут бути чітко, ясно, виразно бачити, як це діяло в первісній церкві. І тому щодо цього, оскільки про це розповідає Святе Писання, не маємо жодних сумнівів, жодних якихось різниць навіть з іншими християнами. Проблема тепер заключається в тому, що хто після смерті апостолів, після апостолів має цього Святого Духа, має це саме завдання, що і апостоли, тому що церква далі продовжує жити після смерті апостолів, зустрічає знову проблеми, труднощі, а навіть ще більше труднощів, тому що появляються вже в церкві якісь філософи, які починають вже по-своєму толкувати Святе Письмо, взагалі особу Ісуса Христа, починають виникати нові єресі. І хто окреслить, хто тепер відокремлює фальш від правди? Хто розпізнає, в якому напрямку треба йти? Хто має Святого Духа? І католицька церква стверджує, що це є єпископи, яких настановили апостоли. Бачимо, що настановили в багатьох місцях цих пресвітерів або єпископів. І вони отримали, і вони є правонаступниками апостолів. Тепер вони збираються. І дійсно, в перших віках відбуваються також певні синоди, тобто зібрання єпископів. Особливо, якщо є якась складність загальна, то з регіону збирається синод. І на цьому синоді розмовляють на якісь проблемні теми. І пізніше вирішують. І так само, як апостоли на соборі Єрусалимському говорять, що ми і Дух Святий вирішуємо от так. І той, хто хоче хто хоче бути в Христовій церкві, має слухати нас, має слухати наші рішення. Чому так? Тому що в них діє Святий Дух, в них є особлива харизма, коли навчають в єдності між собою, і як Міша скаже, що католицька церква разом з Папою Римським в єдності, то тоді, коли єпископи осягають цю єдність між собою, і чогось навчають, впевнено, як подають як навчання Христове, то дійсно це правда, що є це певна допомога для церкви, тому що якщо б ми просто залишили свою інтерпретацію християнства, то так, як тобі здається, ти прочитаєш Біблію, ти прочитаєш, отак, як тобі здається, отак воно і має бути. То ми знаємо, що наш розум дуже часто спотикається, дуже часто відходить від правди, не знає всієї правди, часто думає категоріями, які в нього вже десь там почув, щось там зачув, і може помилятися. Тобто тільки деякі вчені серйозні, починаючи там зі святий Августин, наприклад, казав, що чим більш учена людина, тим більше він знає, що він не знає. Тобто чим більше вчиться, тим більше знає, що його знання є обмежене. І якщо дійсно ми маємо обмежене знання в пізнанні природи, фізики, математики, постійно, як хтось приходить і якби свою теорію або певним відкриттям відкриває нам такі горизонти, що нам здавалося, що ми вже все знаємо, тут виявилося раз-раз і вже. Ми думали, що вже відкрили атом, навчилися його розщепляти і вже знаємо всю структуру матерії. А більше появилися кварки і інші частки, і виявилося, що ми взагалі нічого не знаємо про цей світ. То якщо так уявити собі, що от ми, можна так сказати, світ мало не можемо окреслити, який він, то що говорити про Боже об'явлення, про те, що сам Бог об'являє про себе, що де тут, треба мати трошки покори, що, може, не знаємо всього того, що всього, може, до кінця не розуміємо, що Бог нам об'явив. Тому нам потрібні провідники, нам потрібні хтось, хто в певному моменті поставить границі, скаже, що це вже фальш, це вже так Ісус Христос не навчає. І тому апостоли і після них єпископи мають дуже конкретне завдання навчання. Це їхнє перше завдання, тобто вони мають навчати, тобто вони мають визначати також ці межі. Тобто те, що ти говориш, є єресь вже. Тобто ти вже поза доктрину вийшов, ти вже вийшов поза практику церкви, ти опинився вже своїм мисленням. Тобі здається, що ти відкриваєш Америку, але так насправді ти відкрив просто єресь, давно забуту в церкві, або вигадав нову єресь. І тому є дуже важливо, щоб був хтось, хто визначить тобі, де ти знаходишся. Крім того, що вони мають навчати також тієї науки, того навчання, яке передали апостоли, а апостоли отримали від Ісуса Христа. І тому, можу так сказати, є певне завдання, що дійсно є скарб віри, але скарб віри завжди передається в певних амфорах, можу так сказати, порівняти, що для першого століття треба було проголошувати Слово Боже в одних формах. І це є якби форми амфор. Пізніше, в другому столітті, трошки інакше. Тоді, коли прийшли філософи, коли прийшли люди освічені, які вчилися у грецьких школах, їм вже не можна було подавати в тих формах, які передавали до цього часу, більш, скажімо, єврейських, усної традиції, скажімо, вже треба було трошки раціоналізації ввести в християнство. Появилися університети в середньовіччі, треба було по-університетськи почати підходити також до віри, щоб якимось чином було це на рівні, щоб це було для сучасних людей. Наприклад, сьогодні люди живуть також в певній цивілізації, культури, мас-медії і так далі, тому також Слово Боже має передаватися в конкретних формах. І тому старі істини, тобто прописні істини, які вже існують 2000 років. Тобто єпископи, також за допомогою всіх інших своїх співпрацівників, мають подавати як хліб, щоб ми не забули найважливіших речей, що є Бог, що Ісус Христос, що є його любов, що є прощення гріхів, що є первородний гріх, що існує пекло, існує небо, існує чистилище, є потреба молитися за, скажімо, за померлих, очікувати другого пришестя Ісуса Христа. Також на моральні теми маю говорити, що не можна вбивати, не можна красти. І це дуже конкретно означає конкретні епосії, дуже конкретні форми ці гріхи набирають. Маю навчати про вади і чесноти, про добро і зло, про кару, нагороду. Тобто все те, що містить Боже об'явлення, але, звичайно, треба це робити, і завдання єпископів якраз зробити так, щоб це було сприйнятливо, що це було в формах, достосоване до нашої епохи, до мислення людей, достосоване до того, що до сприйняття світогляду сьогоднішньої людини. Тому перша річ – це є якраз навчання. Друга річ – те, що мають робити єпископи, це освячувати, давати можливість дійсно відчути Божу любов і Божу благодать, яка передається в таїнствах. І тому на всіх фронтах вони мають всі сім таїнств, можна сказати так, це є звершення цих таїнств, є передусім довірено єпископам. Тому вони мають дбати про християнське втаємничення дорослих. Мають, церква заохочує їх, щоб вони подбали про катехуменат, про те, щоб вводити всіх дорослих в віру, щоб це не було, щоб давати солідне навчання. Також мають уділяти і хрещення, і миропомазання, і головати на євхаристіях, уділяти тим кандидатам, готувати кандидатів до священства, уділяти деяконату, пресвітерату, служити також хворим, сповідати, якщо навіть папа римський сам захотів, деяких вибирає, так, щоб могли в нього сповідатися, тому що вони є знаком Божої любові. Колись в первісній церкві саме єпископ приймав грішників, які чинили покуту протягом довгого часу, до лона церкви. Тобто це була ціла літургія прийняття єпископом саме тих братів, які помилялися, тих, які згрішили і пізніше поверталися до церкви. Це є друге завдання, коротко на цю тему. І третя річ – це бути знаком єдності. От єпископ, особливо єпископ-ординарій, в своїй дієцезії має дуже конкретне завдання єдності. Він є, мусить бути татом. В церкві є не тільки ієрархія, є харизми різні. Різні харизми. Є різні стани взагалі. Тобто є пресвітери, є деякони, є миряни. Ці миряни також мають, ну, весь народ Божий має харизми. Хтось є монахом, хтось є, наприклад, належить до якоїсь спільноти з якоюсь особливою харизмою. І є різноманітність різних форм церковних, наближення до Христа, тому що кожен з нас йде до Христа своєю духовною дорогою. І ця множина форм, вона завжди була в первісній церкві, якщо подивимося на різні харизми первісної церкви, то там є, сам Павло скаже, що церква опирається на апостолів і пророків, тобто на ієрархію і саме на харизматичну частину, тобто харизма в значенні якогось конкретного стану, який має, який живе певною благодаттю Святого Духа. І ясно, що між різними структурами церкви, між різними групами, між різними спільнотами, між різними особами внутрі спільноти, завжди будуть тертя. Завжди. Просто це неможливо уникнути. Якщо не уникнули, це перша спільнота Єрусалимська, де повставили, наприклад, такі питання, як деякі б нарікали євреї, які були більше з середовищ еленістичних, вони почали нарікати, що занедбують їхніх вдів, що здається, що у тих палестинських трошки більше дають грошей, більше турботи. А от нам, які десь там походимо з інших країн, не самої Палестини, то нас оминають. І почався такий гомін. Те, що також апостоли мусили вирішити, тому що вони займалися і серйозною, такими серйозними справами, як проголошення Євангелія, воскрешали мертвих, робили чудеса. І займалися серйозними справами і також займалися спільнотою, тому що єдність всіх у спільноті мала бути, є дуже конкретним знаком для інших язичників, і тому є дуже важливо, щоб також і їх збирати воєдино. І тому вони мають бути знаком єдності. І мають робити все, тобто от завдяки тому, що вони отримали Святого Духа, отримали особливе дар Святого Духа, вони мають дар розізнання і пізніше можуть вирішувати такі справи. Тобто Бог їм підскаже шляхи знайдення єдності. І тому деяких, наприклад, була така одна спільнота, про яку розповідає один з отців церкви, що єпископи вирішили, тобто для того, слухайте, От ця група, яка робить заколот, каже, ми вас дуже просимо переїхати, взяти і переїхати просто в інше місто. І так вирішилася справа розколу цієї спільноти. Знайшли певний вихід. І дійсно ті залишили, покинули, послухалися єпископів, тому що вважали, що це є слово Ісуса Христа для них. І тому, підсумовуючи, от це є та фігура, яка є дуже важлива для функціонування. От ми можемо не помічати цього, але від цього центру духовного, яким є єпископ, залежить багато чого. Тобто він визначає певний напрямок. Єпископ також є цим центром єдності. Чим краще він виконує своє завдання, тим церква починає дійсно об'єднуватися між собою також і виконувати те завдання, яке визначає саме цій частинці Божого народу сам Бог. На цьому я би хотів би сьогодні завершити. Може, запрошую до питань.
Так, так, так. Дякуємо. Отже, я нагадаю слухачам, що у прямому ефірі триває катехеза з отцем Константином Морозовим. Якщо у вас виникли запитання, говоримо ми сьогодні про третій найвищий рівень або ступінь ієрархії в церкві, говоримо про єпископів, ось про їхню діяльність. Друзі, якщо у вас виникли запитання, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07. 45. Поки дзвінків немає, отець, в мене є кілька таких суттєвих запитань. Ви говорили про те, що єпископ для священиків є батьком, і так для мирян є батьком, таким потішителем, можна сказати. Відкрити таємницю, хто для єпископа є таким батьком, кому він може пожалітися. Зрештою, єпископ є людина, і також в нього є якісь особисті, якісь, можливо, проблеми. До кого він може звернутися так, щоб не порушити оцей ієрархічний ступінь?
Значить, щодо ієрархії, так, то в нього є конкретна вища інстанція, це Папа Римський. Він в єдності з ним діє. Натомість, щодо, так як святий Августин казав, що для вас я є пастирем, а разом з вами я є християнином. І тому єпископ є також християнином, який може мати свого духовного отця, провідника, якогось пресвітера, якогось повідника. У нас, наприклад, капуцини, наприклад, в Кракові, у нас один отець, він був духовним, можна сказати, таким провідником, принаймні сповідником, напевно, Кароля Войтили, наприклад. І багато хто єпископів приходив до цього нашого отця, сповідався в нього, він насправді дещо провадив їх. Ні? Тобто щодо єпископів, щодо, можна сказати, ієрархії, вони от займають дійсно це завдання, мають місію від Ісуса Христа. Натомість разом з нами вони є християнами. Так само потребують навернення, сповіді, духовного керівництва.
Отець, ви говорили, також говорили багато про апостолів, які були такими, ну, початківцями в цій справі єпископській, так, скажімо, в цьому подвизі. І бачимо сьогодні, багато часу проходить, натомість цей ланцюг маємо нерозривний, називаємо його єпископське передання в церкві, і цим багато пишаємося, справді. Але були часи в сторінках історії, і в тому числі церковної, і в тому числі в нас на теренах України, коли от єпископи не були присутні, так, зі своїм народом, ну, за обставин, гонінь і так далі. І апостольський престіл нам посилав так званих адміністраторів, але вони були єпископами. Чи зберігалося на цих апостольські передання? І яким чином можна охарактеризувати тут дію от Святого Духа в цьому ланцюзі апостольському? Тобто він був пресвітером, але був апостольський адміністратор.
Ну, якщо хтось був єпископом, він отримував всі дари Святого Духа.
Ні, а саме пресвітер. Я знаю випадки, коли були пресвітери апостольськими адміністраторами.
Я думаю, що Святий Дух так діє, ну, діє за допомогою тих знарядь, які є зараз, є наявні, приявні. Тобто нормально Святий Дух діє через структуру ієрархічну церкви. нормально діє через от всі ті звичайні структури, які є, тобто дієцезії, курії, парафії, настоятелі і так далі. Натомість тоді, коли є екстремальні випадки, наприклад, де взагалі церкви немає, також бачимо в подіяннях апостолів, що апостол Павло, який не входить в число 12 апостолів, він виконує завдання апостола з іншого мандату, можна так сказати, що він є таким катехістом мандрівним, особливим мандруючим, тобто, який також засновує церкви, є апостолом, але зовсім з іншої, якби, назви, тобто з іншого титулу. І є, і з ним Святий Дух діє потужно, тому що це є...
І рівносильно, так? Можна сказати, рівносильно.
Церква, да, церква потребує в цьому моменті сили Святого Духа. І Святий Павло робить чудеса, проголошує силою, засновує спільноти. І це є також харизматична діяльність церкви, що Святий Дух може абсолютно діє через оці два канали. Ні? Можна так сказати, що є структура ієрархії і є також харизма. Наприклад, Ксаверій, Францис Ксаверій, який поїхав в Індію і так далі, тобто потужно діє в ньому харизма Святого Духа для заснування церков. Дуже часто на початку йдуть місіонери, які є харизмою, і ієрархія появляється пізніше.
Угу. Отець,
це не проблема.
І ще одне, додаю до цього ще. В церкві існують ще, не знаю, це не є ієрархічні ступені, але якісь певні такі... певні ступені, так, хай буде це тавтологія, не знаю, як назвати. Є присутні так звані священики каноніки, є прелати і є інфулати, які дуже подібні, принаймні, зовнішнім виглядом до єпископів. В нас практично одна хвилина, хоча б про один із цих позицій. Наприклад, інфулат, вони носять, я знаю, митри навіть, подібні, як священики носять.
Я скажу тільки одне, що зараз, ну, принаймні, побажання теперішнього папи є це все спростити, щоб пресвітер був пресвітером.
Ага, тобто воно ніяких відносин до наполовину, наприклад, єпископ чи щось такого воно немає?
Це більш традиційно відзнак. Він залишається завжди пресвітером. Є, так як, наприклад, якщо він виконує якесь важливе завдання, ну, то в нього є він декан, або якийсь, так як в східних церквах, що він є протоїрей, тобто займає якусь певну позицію. Думаю, що, ну, якщо церква потребує такого, як особливого завдання, вона його створює.
Зрозуміло. Ну що ж, маємо підводити вже риску під сьогоднішньою катехезою. Нагадаю, що з нами був отець Константин Морозов. Говорили ми сьогодні про єпископів як найвищий ступінь, найвищий ієрархічний ступінь, які практично служать з нами такою ланкою, які тримаються апостольські передання вже понад 2000 років. Дякуємо, отче, за цю насичену викладу. Слідкуйте за оновленнями. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
На яке слово було.